Here, ons slaan ons oë op na U wat in die hemel troon. Ons kan uitroep vandag, waar sal ons hulp vandaan kom wanneer ons die berge aanskou soos die psalmdigter? Maar ons dank U ook dat U woord ons nooit in die duister laat nie. U woord sê vir ons, ons hulp is altyd van U alleen afkomstig. U wat nooit laat vaar die werke van die hande nie. U wat getrou bly tot in alle ewigheid. Aan U kom toe al die lof, al die eer en al die aanbidding van ons harte. Amen. Ons nooi om die woord van die Here oop te maak by 2 Korintiërs die 6de hoofstuk. Ek vra verskoning, ek was volgend op en af om die bril, want ek het die verkeerde bril saamgebring. Dan sien ek julle en dan sien ek julle nie, so skies. Kom ons lees daan 2 Korintiërs hoofstuk 6, ek wil net seker maak, ons broeders in die klankkamer, ons lees vanaf vers 14, nie vanaf vers 16 nie. Ek het net gesien toe ek het uitgestuur het, ons sê die skriflesing was vanaf vers 16, is vanaf vers 14 tot hoofstuk 7 vers 1. Vers 14 sê, moenie in dieselfde juk trek saam met ongelowiges nie. Want wat 'n deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid, en wat 'n gemeenskap het die lig met die duisternis? En wat 'n ooreenstemming het Christus met Belial, of wat 'n aandeel het die gelowige met die ongelowige? Of wat 'n ooreenkoms het die tempel van God met die afgode? Want julle is die tempel van die lewende God, soos God gespreek het, ek sal in hulle woon, en onder hulle wandel, en ek sal hulle God wees, en hulle sal vir my 'n volk wees, daarom gaan onder hulle uit, en sonder julle afspreek die Here, en raak nie aan wat onrein is nie, en ek sal julle aanneem, en ek sal vir julle 'n vader wees, en julle sal vir my seuns en dogters wees, spreek die Here, die Almagtige. Terwyl ons dan hierdie beloftes het, geliefdes, laat ons ons van alle besoedeling van die vlees en die gees reinig, en laat ons die heiligmaking in die vrees van God volbring. Ek kan net so bly sit en bid ons saam. Hemelvader, so baie dankie dat ons in hierdie aand, in hierdie middag u by mekaar kan wees vir 'n heerlike tyd rondom u woord. 'N tyd wat ons verkoop kan word deur die insig en die waarhede van God se woord, wanneer u deur u Heilige Gees in ons harte inskyn, wanneer u ons duisternis laat opklaar, wanneer u vir ons baie helder u woord kom oopbreek. Daarvoor sê ons vir u baie dankie vir die voorreg om nog in 'n ons geliefde land die vryheid te mag hê om in ons voertuie te klim en op te ry na u huis toe. Baie dankie vir elkeen wat in hierdie middaguur dit gedoen het, maar ook elkeen wat inluister op verskillende platforms. En baie dankie Here dat ons ook hierdie week se aktiwiteite in u Vader hand kan afgee. Elkeen wat reeds terug is by die werk, sommige wat môreoggend weer die eerste keer sal inval, ons onderwysers, ons leerkragte, ons skooliere, ons studente, almal wat 'n nuwe akademiese jaar sal aanpak, Here, ons buig voor U in afhanklikheid, en ons vra ook, dat U vir ons elkeen baie naby sal wees. Ons bid vir mense, Here, wat voor groot uitdaging staan, groot keuses wat gemaak moet word, ons bid vir hulle wat werk soek, wat in hulle harte behoefte, begeerte het om te verdien. Ons bid dat U vir hulle deure oopmaak. Ons dink aan elkeen wat op hierdie oomblik sit en wat werkloos is en wat weet daar moet binnekort uitkoms wees. Here, U alleen kan die uitkoms gee. Kom ook en kom sal vir elkeen wat na die woord gaan luister, maar ook die spreker, want uit onsself uit, Here, kan ons niks doen nie. Ons beskik nie oor wysheid, menslike wysheid om voor te dra nie, maar ons dankie vir die krag en die instaatstelling van die Heilige Gees. En Here, wat my aan betref, dis al wat ons nodig het. U wysheid, u leiding, en dan weet ons dat u sal vooruitgaan. Ons afhanklikheid is van u. Ons bid dit alles in die wonderlike naam van Jesus, ons verlosser. Amen. Geliefdes, ons gaan baie vinnig, ons gaan nie kan herhaal nie, ons tyd laat dit nie toe nie. Daar is maar net 'n aanduiding van waar die stad van Korinthe lê, daarbo, daar in die rooi is dit geskryf, en dan baie belangrik, ons teks van oordenking, hierdie woorde van Paulus wat hy aan die gemeente rig, wanneer hy sê, moenie in dieselfde juk trek saam met ongelowiges nie, en dan vaai hy die retoriese vraag wat ons vanoggend so 'n bietjie na gekyk het, want wat 'n deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid, en watter gemeenskap het die lig met die duisternis? 'n Indringende vraag wat hy aan kinders van die Here vra. Hoekom het hy dit gedoen? Ons word gewys op die radikale transformasie wat plaasvind wanneer ons gered word. Ons is van die duisternis na die lig. Ons is kinders van God wat moet wandel in die lig. Ons kan ons nie besig hou nie. En dan het ons gepraat van die twee opponerende wêrelde, hulle wat in duisternis wandel, ongelowig is, hulle wat in die lig wandel, is twee wêrelde wat voortdurend met mekaar bots. Ek dink ons stel dit ook op in die samelewing. Dit is direk in opposisie teenoor mekaar. En dan die belangrikheid dat ons moet besef dat die gelowige en die ongelowige kan wel saamwerk, miskien saam 'n stokperkie beoefen, maar wanneer dit op geestelike vlak kom, is dit bitter gevaarlik vir die gelowige om saam met die ongelowige in veel godedom betrokke raak. Ekskuus net, ek wil net sê die kerk het 'n besluit geneem, wat is die temperatuur wat dit opgestel moet word? Weet jy wat is die temperatuur, broeder? Hou dit by 21. Dis 'n kerkraadsbesluit, dankie. As dit vir u plaas, bang jy word siek, skuif maar net na 'n gemakkelike plek toe. Dit is net baie warm in die kerk. Ons wil maar net almal probeer akkommodeer. So geliefdes, kom ons gaan aan met die woord. Dit is tog so belangrik dat ons besef dat die Korintiërs het 'n unieke probleem gehad, maar ook 'n probleem wat ook in ons dag aan die orde van die tyd is. Die gelowiges, hulle wat waarlik tot wedergeboorte gekom het in Christus Jesus, het nog hierdie verwantskappe gehad, hierdie verhoudings gehad met ander mense wat nie gelowiges geword het nie. En hulle was blootgestel aan hierdie geweldige immoraliteit wat plaasgevind het binne in die stad van Korinthe. Korinthe was bekend vir sy immorele lewenswyse. En daarom dat Paulus moes skryf aan hierdie mense dat hulle kan nie meer op geestelike gebied gelowiges en ongelowiges saam met mekaar aanbid nie. Ergens gaan dinge skibreek lê en daarom gee hy 'n baie ernstige opdrag. Dis nie 'n waarskuwing nie. Dit is 'n opdrag wanneer hy sê vir hulle dat hulle nie saam met die ongelowiges aan dieselfde juk kan trek nie, my vry vertaling ook. Nou, ek is ook daarop gewys deur my beste ondersteuner. Wie's my beste ondersteuner, dink jy? Skies? Dominiese? My blommetjie. Ai, jy sê sy vir my ou blom. Jy moet daarom, ek is eintlik blaar. Sy is blom, ek is blaar. Dat ek moet daarom net Matteus 28:19 so bietjie beter aangehaal het. Want ek is so, ek sê vir my vrou, dit gaan so vinnig, ek weet, ek het hom baie, baie vry aangehaal, maar kom ek lees hom. Ons kan nie ons so afskei van die ongereddes, en ons kan nie Jesus se groot opdrag vervul nie. Matteus 28:19 sê, gaan dan neem, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onhou wat ek beveel het. Nou gaan ek vanaand dan sê, sjap, gaan ek vanaand kry. Geliefdes, dit beteken, ons het 'n taak om juist ongelowiges te evangeliseer. En ek wil hê jy moet baie mooi besef, ons het gekyk na die opdrag. Ons kan nie saam die ongelowiges aan die selle juk trek nie, maar ons het ook gekyk na die betekenis. Ons het baie dinge vir u genoem wat het nie is nie. En maak seker dat ons nie verwaard word wat het is, en dan is dit nie dit nie. God gee aan sy kinders 'n opdrag, en dan noem hy 5 redes waarom sy die opdrag moet uitvoer. Ek het vir u so 'n bietjie 'n prentjie of 2 daar gesit. Die eerste punt wat ons vanoggend bespreek het, was die gedagte van, dit is irrasioneel. Met ander woorde, hier binne kan jy dit amper nie verklaar, dat ongelowiges met gelowiges wil assosieer nie, en gelowiges met ongelowiges, en dan die kruks van die saak wat Paulus ontpaat, is die ongelowiges wat binne in die kerk sit. Dit maak dat hierdie samesyn nie meer is wat het behoort te wees nie. Dit maak dat al vreemde invloede van buite afkom en van binne af die kerk onsuiwe maak. En dis wat in Korinthe gebeur het. U kan maar gaan lees, hulle het soveel probleme gehad oor die eet of nie eet van af Gods offers. Hulle het soveel probleme gehad oor die huwelik en die verhoudings tussen man en vrou, en manne teenoor manne en vroue teenoor vroue, en ek weet nie wat alles nie. Hulle het soveel probleme gehad om die nagmaal tot eer van God te hou, want sommige wou nog uitbindig, uitspattig wees, soos dit plaasvind by die afgodsdienaars. En toe het ons vanoggend gepraat met die, hierdie ou, kyk sy rationalie, hy wys vir almal vinge, terwyl hy op die afgrond staan self. Ek het vanoggend gesê, check is waantjie, het lyk meer na hoelies waantjie, hy is donkerde, en hy het nie groen op nie, skies, is nou maar net sy tong in die kies. Geliefdes, ons het gekyk na hierdie gedagtes wat hy aangespreek het, en hy va 4 retoriese va, wat 'n deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid, ons het dit hanteer, wat 'n gemeenskap het die lig met die duisternis. Dis alles om die irrationaliteit te bewys, wat 'n ooreenstemming het Christus met Belial. En dan was daar 'n 4de een wat ons nou met u gaan aanraak, watter aandeel het die gelowige met die ongelowige. Sien geliefdes, God se woord spreek elke facet aan van dit waaroor een ek wonder. En ek sê weer, hy verbied nie dat daar interaksie moet wees tussen gereddes en ongereddes om hierdie mense te evangeliseer en te wen vir Christus nie. Die probleem is binne in die kerklike struktuur, spesifiek in Korinthe, is dit nou tyd vir die kinders van die Here om te lewe en op te tree soos kinders van God. Jy kan nie 2 Here dien nie. Wanneer ek kyk na my eie land, dan is dit vir my 'n baie duidelike eienskap van die volk waaraan ek behoort. Ons wil die wêreld dien, maar ons wil ook die naam van Christen dra. Ek praat van die groot Suid-Afrika. Ek is dankbaar vir julle wat die Here dien saam met my vir baie jare, saam met Dominee Perele. Ons praat van ons volk. Hierdie 4de retoriese vraag, watter aandeel het die gelowige met die ongelowige? Som eintlik die eerste 3 vrae op en beklemtoon net weer eens dat daar geen gemeenskaplike gronde bestaan vir die gelowige om saam met 'n ongelowige in die diens van God te deel nie. Dit kan nie. Geloof het niks in gemeen met ongeloof nie. Of jy glo in God en jy dien hom, of jy's 'n ongelowige wat God nie dien nie. En dit maak dat ons soms keuses moet uitoefen ten opsigte van ons verhoudingslewe. Dit maak dat ons soms keuses moet uitoefen ten opsigte van ons sekulêre lewe, want ons almal het ook 'n sekulêre lewe hier buite. Dit maak dat ons moet keuses uitoefen. Dien ek God met my hele hart, met my hele siel, met my hele verstand, soos ons vanoggend het Markus aan die gewys het, en met al my krag, en laat ek geen ruimte vir die vlees nie? Of is dit maar so aan en af verhouding? Ons sal vanaand sien dat dit is geweldig skadelik, hierdie aan en af verhouding. Dis soos 'n kar wat jy in eerste rad sit, teen 'n opdrand en hy gaan 2 kilometer vorentoe en 15 kilometer agtertoe. Dit is hoekom 'n geestelike lewe soms daardie eienskappe toon. Ek het hier geskryf in 'n ander kleurpen, ek wil dit vir julle baie mooi lees. Die gelowige en die ongelowige is beide toegewy, elkeen aan hulle eie eksklusiewe ideologie, en elkeen van hulle word deur twee teenstrydige kragte gedryf. Of dis Christus wat jou dryf, of dis die prins van die duisternis wat jou dryf. Kan nie al twee wees nie. Ek herhaal weer Jesus se woorde. Niemand kan twee here dien nie. Nou skryf die pragtige vye boer Amos, skryf hy aan sy volk Israel, in Amos 3 vers 3, hy sê, sal twee met mekaar wandel, tensy hulle eers afgespreek het. My volk Israel, sê hy, sal julle met God wandel, tensy julle eers afgespreek het, of sal julle met die afgode wandel, soos julle afgespreek het. Geliefdes, dis duidelik, ons hoef nie daarop uit te brei nie. Hier gaat ons met die nuwe deel, die tweede hoofpunt, wat Paulus vir ons aanraak, afsondering van ongelowiges. Hoekom? Want dit lei tot ontheiliging. Waarvan praat hy? Geliefdes, Paulus se vyfde retoriese vraag bied aan ons 'n tweede rede waarom ons as gelowiges behoort af te sonder binne in die kerklike struktuur van ongelowiges. Ons moet besef dat alle valse godsdienste in wese leringe van duivels is. Kom ek vat u na die woord toe. As jy nou vanmiddag in die hitte 'n bietjie kon rus, blaai gerus saam met my na 1 Timoteus 4. 1 Timoteus 4 vers 1. Maar die Gees sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word en verleidende geeste en leringe van duivels sal aanhang deur die geveinsdheid van leenaars wat gebrandmerk is in hulle eie gewete, wat verbied om te trou en gebied dat die mens hulle moet onthou van voedsel wat God geskaap het om met danksegging gebruik te word deur die gelowiges en die wat die waarheid ken. Julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak, sê die skrif. En dan, want alles wat deur God geskaap is, is goed, en niks is verwerplik as dit met danksegging ontvang word nie, want het word geheilig deur die woord van God en die gebed. Die gedagte wat ek wil oordra is, dat alle valse godsdienste in wese uitvloei uit die leringe van duivels, vriende. Hulle wat God nie wil dien nie, hulle wat hulle eie godsdienst daar wil stel, hulle wat nie die God van hierdie heelal aanbid nie. Ons vat dit terug na Israel as volk. Israel as volk het dieselfde foute gemaak. Deuteronomium 32, geliefdes, 'n geweldige gedeelte wat praat oor Israel as volk. Hulle is skaars uit die beloofde uit Egipte land, skaars die beloofde land binne. Ek lees vir julle Deuteronomium 32 vers 15. Toe het Jeshurun vet geword en agterop geskop. Jy het vet geword. Verskoon, maar die skrif sê dik geword, spekvet geword, en hy het God verwerp wat hom gemaak het en die steenrots van sy heil geminag. Hulle deur vreemde gode sy ywer gewek, deur gruwels hom geterg. Hulle het aan die duivels geoffer wat nie God is, gode wat aan hulle nie bekend was nie, nuwes wat kort gelede opgekom het, vir wie julle vaders nie gehuiwer het nie. Die steenrots wat jou verwek het, het jy verontagsaam. En jy het die God vergeet wat jou voortgebring het. Verdoemende woorde teen die volk Israel. Ek sê vir jy vanavond, verdoemende woorde teen my volk. God het vir ons een land voorberei. Hy het in ons hande oorgegee en ons het weggewyk as 'n volk. Ons het weggewyk van die Almagtige af. Ons het skatryk geword. Baie van ons het letterlik nes Jeserim, gaan nie die Bybelse woord gebruik nie, groot geword sonder om 'n erkenning aan God te gee. Paulus verduidelik vir hierdie mense dat wanneer ons nie afsonder van die ongelowiges nie, gaan dit beteken wanneer ons deel het aan hulle byeenkomste, wanneer ons gaan na gemeenskaplike gebedstye waar alle godsdienste by mekaar kom, het jy daar gesien daar die bekende vlag wat daar op die skerm is. Wanneer ons deelneem aan hierdie aksies, omdat ons sogenaamd moreel nou voel om hierdie te ondersteun, ondersteun ons die verkeerde dinge. Wanneer ons 'n definitiewe keuse maak as land om alles in ons vermoë te doen om God se volk te benadeel, sal ons as land 'n prys betaal. En nou praat ek met mense wat voor my sit, dalk by die huise luister, en ek praat van die ongelowiges sal 'n prys betaal. Wat probeer ek met hierdie punt bereik om ons wat bely ons is kinders van die Here Jesus Christus, dat ons harte en ons sinne moet bewaar om nie meegevoer te word met al hierdie kampanjes, hierdie campaigns van dit is reg en dit is verkeerd. God se woord leer my wat is reg en wat is verkeerd. En wanneer ek die naam dra van gelowige, kan ek nooit onder vreemde vlaa loop wat God nie kan verheerlik nie. Kan ek nooit mense aanbid soos wat ons sien op die boonste foto nie. Ook daardie tirannie is in hierdie tyd waarin ons nou leef besig om te verkrummel. Is jy op hoogte met die nuus? Want 'n valse godsdiens kan net so lank bestaan waar daar 'n diktator is wat hy of sy se eie wette afdeel. Geliefdes, ons moet waaksaam wees. Ons kan nie, ons mag nie as kerk, as gemeente, binne in die kerk, binne in die gemeente, verskoon my, ongelowiges toelaat, om vir ons die standaard te stel nie. Ons mag nie. Die skrif sê, daar is geen verbintenis tussen 'n gelowige en 'n ongelowige nie. Hoekom nie? Want u en ek is die tempel van die lewende God. Die skrif sê so. Waar loop die tempel se voete? Wat hoor die tempel se ore? Wat kyk die tempel se oë na? Wat spreek die tempel se mond en lippe? Ons het 'n verantwoordelikheid. 2 Konings 21 is dit vir my een van die hartseerste gedeeltes. 'N wonderlike jong man, soos onlangs in 'n boodskap na hom verwys, dit is Salomo. 'N wonderlike jong man. Verskoon my, Manasse eerste in 2 Konings 21. Hy was 12 jaar oud vers 1 toe hy koning geword het. Nou dis die type van dinge wat ek nie verstaan nie, en hy het 55 jaar lank geregeer. Wat was fout met hom? En die naam van sy moeder was Hefsiba. En hy het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here, volgens die gruwels van die nasies wat die Here voor die kinders van Israel uitverdryf het. God het daardie land, laat Josia hulle daardie land skoon maak van hierdie afgode dienaars. Maar hierdie jong man keer terug na die afgod dienste toe. En hy het die hoogtes weer gebou wat sy vader Hizkia verniel het. Hierdie jongman moes gesien het, moes geweet het, dat sy pa het hierdie dinge uitgewis, hy keer terug, en altare opgerig vir Baal, en 'n heilige boomstam gemaak, soos Agab die koning van Israel gemaak het, en hom gebuig voor die hele leer van die hemel, en hulle gedien. Ook het hy altare gebou in die huis van die Here. Dis die probleem wat Paulus mee sit. Binne in die huis van die Here, in Korinthe, binne in die gemeente, is daar die ongelowiges. En hy het altare gebou vir die hele leer van die hemel en al twee die voorhoewe van die huis van die Here. In ander woorde, hy het die gevalle engele aanbid. Dis wat hy aanbid het. Met ander woorde, hy het satanisme aangehang in ons dagse taal. Binnen in die huis van die Here. Hy het ook sy seun deur die vuur laat deurgaan en met golery en verklaringe van voortekens omgegaan en dode besweders en waarste seers aangestel. Hy het baie gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here. Hoekom? Om hom te terg, om God te terg. Kind van God, ons is nie daar om God te terg nie, ons is daar om God te aanbid. En ons aanbidding kom vanuit 'n liefde vir God in sy saak. Hy het ook 'n gesneede beeld van Asjera, wat deur hom gemaak is, in die tempel gesit. Daar in die tempel waar God kom ontmoet het met sy mense, sit hy 'n afgodsbeeld neer. Hy plaas God op die gelyke vlak. Wanneer ons vanaf vers 10 tot 15 lees, jy kan maar verder gaan lees, dan sien ons, dit het oordeel gebring oor die volk van God. Omdat Manasse, vers 11, die koning van Juda, hierdie gruwels gedoen het, erger as alles wat die Amoriete gedoen het, wat voor hom was, en selfs Juda laat sondige deur sy drekgode. Daarom, so sê die Here, die God van Israel, kyk, ek sal 'n onheil oor Jerusalem en Juda bring, waarvan elkeen wat het hoor, sy twee ore sal tuit. Gaan lees verder wat God sê. God se kinders, ons wat wedergebore is, geliefdes, is individueel, volgens 1 Korintiërs 6 vers 19, ek Gerry alleen, en kollektief, 1 Korintiërs 3 vers 16 en 17, die tempel van die lewende God. Ons kan nie hierdie dinge toelaat nie, ons mag nie. God self het beloof in sy woord, en ek sal in jou midde wandel, en vir julle God wees, en julle sal vir my volk wees. God het altyd vir my volk gesoek. Israel, van die ou verbond, die ou testament, was daar die volk. U en ek in hierdie genade dispensasie, is deel van daar die verbond, om nou kinders van God te kan wees, in en deur Jesus Christus. Geliefdes, ons mag nooit hierdie tempel waar God woon, u en ek, ons as gemeente, u as 'n huisgesin, u as 'n familie, ons mag dit nooit ontheilig nie. Ons moet waak dat ons godsdiens nie afgodediens word nie. Dan sal God ontheilig word. Derde gedagte, afsondering van ongelowiges, dit lei tot ongehoorsaamheid. Daar is die volk met Moses besig om vir hulle te vertel wat sy pad vorentoe. Ons weet, hulle ongehoorsaamheid het 40 jaar geduur daar in die woestyn. Ons weet, Nie een van hulle, behalwe twee, Caleb en Josua, het uiteindelik die beloofde land binne gegaan nie. Ongehoorsaamheid. Daar is twee jong mense wat aan mekaar liefde en trou beloof. Ons gaan nou iets daaroor sê. Daar is iemand wat bereid is om die knie te buig. Wanneer ons lees hierso in 2 Korintiërs, dan lees ons in vers 17, daarom gaan onder hulle uit en sonder julle af, spreek die Here, en raak nie aan wat onrein is nie. Wat ons hier moet verstaan, hier's twee uitstaande werkwoorde wat in die bevelvorm staan. Ons praat van imperatiewe werkwoorde. 'N imperatiewe werkwoord in die Griekse taal beteken ek spreek en nou verwag ek aksie. Is jy met my? Ek gee opdrag en ek eis dat hierdie opdrag moet uitgevoer word. Dis God wat spreek. Dis God wat sê dat ons het 'n verantwoordelikheid, gaan onder hulle uit. Waarna verwys Paulus? Nou, hy verwys na die vers 16 wat hierdie retoriese vraag gevra het. Hy sê ons kan nie in dieselfde juk trek gelowiges saam met die ongelowiges nie. Nou kom die opdrag. Gaan onder hulle uit. Gaan is die imperatiewe werkwoord. Sonder julle af. Sonder af is die tweede imperatiewe werkwoord. Spreek die Here en raak nie aan wat onrein is nie. Geliefdes, wanneer God spreek, wanneer God 'n opdrag gee, is dit God se regmatige, met respek gesê, verwagting dat u en ek wat bely dat ons gelowiges is, gelowiges binne die konteks wat Paulus dit voorstel, dat u en ek sal handel. Die duidelike opdrag van vers 17 herinner ons weer aan die woorde van Jesaja 52 vers 11. En daar kom die profeet, die man van God, en hy spreek tot sy mense. Hy spreek tot sy volk. Jesaja 52 vers 11. Vertrek, vertrek, gaan weg daar vandaan. Raak nie aan wat onrein is nie. Gaan uit hulle midde uit. Reinig julle, draers van die heilige voorwerpe van die Here. Ek wil net vir julle sê, Jesaja 52 vers 11 en 12 was die twee teksverse wat die Here my amper 21 jaar terug hiernaan toe gestuur het. Dit was my antwoord op my beroep om hiernaan toe te moes kom. Spesifiek die woorde vertrek, vertrek, gaan weg. En dan ook hierdie woorde, want julle sal nie baie haastig weggaan nie. En nie soos vlugtelinge vertrek nie. Want die Here trek voor julle uit. Dit is wat my in daardie jaar gedring het om na hierdie gemeente te kom. God se woord wat sê, vertrek, vertrek. God weet die beste. En wanneer Paulus binne die konteks skryf, dat hulle nou onder hierdie ongelowiges moet uitgaan, geliefdes, kan dit wees dat Jesaja 52 by hom geresoneer het, en ons word opgeroep om die opdrag van die Here uit te voer. Ek wil u met liefde maan, gaan huis toe, vra vir die Here, wat is daar, selfs in my huis, in my lewe, in my optrede, wat nie hoort by 'n kind van die Here nie, en kry klaar met dit, want dit maak, dit het 'n hou vas op my, en as ek weer sien, het ek die opdrag wat God gegee het om weg te stap van die verkeerde, nie gehoorsaam nie. En daai een klein ongehoorsaamheid word te volgeneen, word 'n lewe van ongehoorsaamheid. Geliefdes, Paulus skryf aan die gemeente in Efese. Nou, Efese het soortgelyke uitdagings gehad as die Korinthe gemeente. Hy skryf van hulle in Efesiërs 5 vanaf vers 5. Want dit moet julle weet, dat ek net daar stop, hy praat met kinders van die Here. Hy praat met 'n gemeente. Want dit moet julle weet, dat geen hoereerder of onreine of gierig aard wat 'n afgode dienaar is. Daai dinge word afgodes. Ek jaag net na geld die hele tyd. Ek is besig met flirtasies op rekenaars, op selfone. Ag, dis onskuldig. Ek glo die leuen van die Satan en voor ek my kom kry, is ek vasgevang in 'n web waaruit ek nie meer wil kom nie. En ek staan bekend as man of vrou van die Here. Hy sê, 'n erfdeel het in die koninkryk van Christus en van God nie. So 'n persoon sal nie 'n erfdeel hê in die koninkryk van Christus en van God nie. Hoor die woorde, laat niemand julle met ydel woorde verlei nie, want daardeur kom die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid. Volgens sy gewys dat een van die probleme in Korinthe was die valse leraars en dan natuurlik die ongelowiges in die gemeente wat God se standaard afbring en sê, ag, dis nie so ernstig nie, ag, niks sal gebeur nie, kom ons wees net bly, kom ons dien net saam die Here. Moenie laat jy mislei word met ydel woorde nie. Vers 7, wees dan nie hulle deelgenote nie, want vroeër was julle duisternis, maar nou is julle lig in die Here, wandel soos kinders van die lig. Ons word nie weer duisternis nie, geliefdes. Soms is het moeilik, soms moet jarelange vriendskappe tot die einde kom, soms moet die paaie skei, omdat lig en duisternis kan nie saam bestaan nie. Dit was nog altyd en dis nog steeds God se bedoeling om vir hom 'n volk te hê wat hy een kan sit. As jy in die Ou Testament gaan kyk in Levitikus 20 vers 24 tot 26, dan maak die Here geen geheim daarvan van wat sy doelwit is met sy volk nie. Hy is baie duidelik en hy spreek en hy sê vir ons Levitikus 20. Gaan probeer om hier by die huis te voor dit reën. Vers 24. En ek het vir julle gesê, julle sal hulle land in besit neem en ek sal dit aan julle as besitting gee. 'N land wat oorloop van melk en honing. Ek is die Here julle God wat julle van die volke afgesonder het. En ons weet, daardie land is tans in 'n krisis, want die koninkryk van die duisternis wil hierdie land gryp en sê dis ons land. Maar God het daardie land gegee en sy volk afgesonder. Vers 26, en julle moet vir my, sê God, heilig wees, want ek, die Here, is heilig. En ek het julle van die volke afgesonder om myne te wees. Dis vir die Ou Testament, dis spesifiek vir die volk Israel geskryf en gegee, maar ook vir ons. Kom ons blaai na 1 Petrus 1 toe in die Nuwe Testament. Vers 14. Soos gehoorsame kinders. Nou ja, hier kom weer die aspek van gehoorsaamheid, terwyl ons praat oor die gedagte van ongehoorsaamheid. Soos gehoorsame kinders moet julle nie jul lewe inrig volgens die begeerlikhede wat tevore in julle onwetendheid bestaan het nie. Daai begeertes van die vlees van die duisternis lewe in die vorige lewe, voordat ons lig geword het in Christus Jesus, daardie begeertes mag nie weer opflikker nie, maar soos hy wat julle geroep het, waartoe het God ons geroep? Ek val net verskoning, ek het julle wakker gemaak. Voor heiligheid het ons geroep tot bekering. Hy het ons geroep om van die duisternis oor te kom na die lig toe. Die volk wat in duisternis sit, het 'n groot lig gesien, wat aan die kom was. Daardie lig was Jesus Christus. Nou gaan hy voort, hy sê, maar soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word, omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. Geliefdes, ons maak hierdie punt klaar. Verder merk ons die versterking van hierdie punt, afsondering van ongelowiges, want het leid tot ongehoorsaamheid, wanneer vers 17 die eerste gedeeltekie sê, en raak nie aan wat onrein is nie. Ek kan het so na baie makkelike Afrikaans gaan sê, vriende, moenie gaan troe aan die aas wat die vijand vir jou gooi nie. Moenie gaan proe nie. Wanneer jy iets sien wat jou oog vang, hoe langer jy kyk, hoe aanlokkeliker word het, ja of nee? Ja. Geliefdes, die gelowige, die kinders van die Here word gemaan om nie betrokke te wees, om nie deel te neem met enige vorm van valse leringe nie. Dis wat hy hier aanspreek, hierdie valse inligting wat versprei is, ach, dis nie so erg nie. O, is jy een van daai fanatiese Christene? Ek is, ja. Dis Christus of niks nie. Paulus was so diep uitgeruk uit hierdie sondige lewenstyl van hom, dat hy ook niks anders te kon wees as Christus alleen nie, want vir my is die lewe Christus. In Judas, die 23ste vers, skryf Judas vir ons, maar ander moet julle met vrees red. Ons taak is om ongelowiges met vrees te red, deur hulle uit die vuur uit te ruk, en ook die kleed moet julle haat, wat deur die sonde bevlek is. Die kerk van Jesus Christus, die gemeente van Jesus Christus, kan nie aanbid, kan nie evangeliseer of bedien saam met diegene wat die waarhede van God se woord verwerp of verdraai nie. Daarom sê hy, sonder julle af van hierdie ongelowige mense. Ek haas my, ons voorlaaste gedagte, afsondering van ongelowiges verseker God se seën. Enjoying God's blessings with gratitude is 'n gedagte wat ek net gesien het. Nou lees ek vir u die volgende gedeelte van daardie kosbare teksvers in hoofstuk 7. Verskoon my, ek is en ek sal julle aanneem in hoofstuk 6 vers 17 die B. Hy het gesê, raak nie aan wat onrein is nie, en dan kom daar beloftes, en ek sal julle aanneem. Ek sal vir julle vader wees, julle sal vir my seuns en dogters wees, en dan weer spreek die Here die Almagtige. Wat vind ons hier so geliefdes? Ons vind dat ongehoorsaamheid, wanneer ons nie reageer positief op 'n duidelike opdrag van God nie, dan maak dit dat ons geliefdes God se seën inperk. Wat wil God vir ons wees? Hy wil ons aanneem. Vers 17 fokus op dit wat gesê is in die vorige teksvers. Met ander woorde, as julle hierdie opdrag uitvoer, ek neem aan, hierdie praat nie van redding nie, hierdie praat van God wat 'n intieme verhouding met ons bevestig, nie sluit nie, bevestig. Dis 'n Griekse woord, eisdegomai, en dit beteken om te verwelkom, om te ontvang, om toe te laat in guns. Ek het die guns van God. Ek is gehoorsaam aan sy opdragte. Ek doen wat God van my verwag. Nie die dominee nie, nie die kerk nie, nie die gemeente nie. Wat God se woord vir my sê, doen ek. Geliefdes, ons word opgeroep om af te sonde van die ongelowiges. En dan sal God ons ook dek met sy seën. Daardie verhouding tussen 'n vader en seuns en dogters is uniek, wanneer daardie vader hierdie kinders van hom omhels. Ek dink aan die verlore seun. Toe daai vader sit en hy sien daar kom iemand aan. En het lyk soos sy seun, maar hy kan het nie glo nie, want het lang tyd het verloop. En hy sê vir homself, maar dit moet hy wees. Dit lyk soos sy loop, maar die klere is nie hy nie. Die voorkoms is nie hy nie. Hy is verwaarloos. Kan dit my seun wees? En toe hy besef, dis sy seun, wat sê die skrif het hy gedoen? Opgestaan. Hy het gehardloop, 'n oosterse man van daai ouderdom behoort nie te hardloop nie, dis disrespekvol. Hy gee nie om, wat is die wette hier onderling, wat is die wette hier te midde van ons optree nie, dis my seun. Hy hardloop en hy omhels hom, hel sy ring van sy vinger af met die familiewapen op, hy sê, sit hom aan jou hand, jy is steeds my seun. Hy trek om sy beste kleed aan. Jy is steeds my eersgebore seun. Hy laat haal sy werkers en sê, bring die vetgemaakte kalf. Ons moet fees vier, want my seun wat verlore was, is terug. Ou boetes of jong boetes baie kwaad. Want hierdie seun het klaar sy pa se erfenis gaan verspil. God sê, en ek sal vir julle vader wees, en julle sal vir my seuns en dogters wees. Waaraan dink Paulus toe hy hierdie gedeelte skryf? Dit mag wees dat hy die woorde, Paulus was 'n geleerde van die woord, mag wees dat hy 2 Samuel 7 vers 14 onthou het, waar God sê, ek sal vir hom 'n vader wees. God praat oor Salomo, en hy sal vir my 'n seun wees, sodat as hy verkeerd handel, ek hom sal straf met 'n menslike roede en met slaaf van mensekinders. Ons weet dat Salomo het afvallig geword van die Here, ten spyte van al sy wysheid. Gaan lees 1 Konings 11 vers 1 tot 11. Salomo het kompromie gemaak. Weet jy, die man het kans gesien vir baie dinge. Hy het 600 plus vrouwe gehad. Mense, hy het kans gesien vir baie dinge. Hy het uiteindelik hulle toegelaat om hom te verlei en te mislei tot afgodediens. Sy kompromie met die afgode is getuchtig. Hy het die magtige van koning Dawid se troon, Salomo sy opvolger, van Dawid se voorspoed gaan hy voort en hy bou hierdie koninkryk van Israel, dat die hele wêreld daarvan kennis neem. Maar hy wyk af van God se pad. En daardie koninkryk skeer in die middel deur. Geliefde, wat sê ons vir u? Een ek is nie verhewe bo Salomo nie. Salomo was 'n mens nes een ek, met een verskil. Hy het goddelike wysheid ontvang, en ek sê dit met respek teenoor elke hoorde, dat die skrif sê, naas hom was daar nog nooit weer so iemand op die hele aarde nie. En hy het gestruikel. Enige kompromie wat u en ek het met ongelowiges is direkte ongehoorsaamheid. Dit maak dat u en ek besmet word. Dit maak dat u en my verhouding met God ons Vader, dat het skibreek ly. Maar dit kan reggestel word. Ek gaan weer terug na die jong man, die ryk jong man. Hy sit in die varkhok en hy sê, ek sal opstaan, ek sal na my Vader se huis gaan, en ek sal vir hom sê, Vader, teen u alleen het ek gesondig. En dan sê die volgende tekst, en hy het opgestaan en gegaan. U en ek moet doen. U en ek moet verander word wanneer daar verandering nodig is. Ek sluit af. Die laaste gedagte, afsondering van ongelowiges. As ek dit nie doen nie, beland ek gauw in een toestand van ondankbaarheid. Ek het vir jy so'n bykie een dingetje opgesit. Ek het hom baie vergroot, soos hy bykie uit proportie uitlyk, want ek wil gehad het, iemand kan lees wat daar staan hieronder. Ek gaan vir jy lees. Die jong seentjie sê vir sy ma, I'll give thanks, but must I give thanks with a grateful heart? Ek sal dankie sê ma, maar moet ek dankie sê en ek moet dankbaar wees? Geliefdes, dis baie keer wat ons vind, ek wil nie eens sê, onder ongelowiges nie, dis baie keer wat ons vind, dat ons vir mekaar die donkerste prentjie skets, van die klein molshoopie, en het word 'n berg, dis baie keer hoe ons God beleef, teenoor mekaar, asof God nie bestaan nie, ons moet weet geliefdes, die kind van God is nie uitdagings gespaar nie. Ons moet weet, daar kom tye oor ons pad wat nie lekker is nie. Maar wanneer ek lees, en ek gaan net dit aanhaal vir u, terwille van die opname, en dat u dit weer kan naslaan, wanneer ek lees in Lukas 6 vers 35, wanneer ek lees in Romeine 1 vers 21, wanneer ek lees in 2 Timoteus 3 vers 1 tot 5, dan is ondankbaarheid een eienskap van die ongelowiges. Dit hoort nie by ons as kinders van die Here nie. Godse beloftes is vir sy geliefdes. 2 Korintiërs 7 vers 1 verwys vir ons, ons tekst wat ons nou hanteer, hoor, terwyl ons dan hierdie beloftes het, geliefdes, wat die beloftes, die beloftes dat ons God se kinders is, dat ons sy seuns is, dat ons sy dogters is, dat hy ons Vader is, wat ons aanneem, dat ons gehoorsaam moet wees aan sy opdragte, dat ons sy seun kan ervaar, terwyl ons hierdie beloftes het, geliefdes. Ons is Godse geliefdes, sy kinders, een aanspreekvorm wat Paulus voortdurend huldig. Ek moet sê aanspreekvorm wat die twee leraars hier ook gedurig mee aanspreek, geliefdes. Hoe bewys ons dankbaarheid teenoor God? Hoe bewys ek vir God ek is dankbaar? Nommer 1, deur gehoorsaamheid. Hy roep ons op tot gehoorsaamheid. Laat ons van alle besoedeling van die vlees en die gees reinig. Hierdie woord besoedeling, Engels praat van defilement, en het dui op geestelike besoedeling. Want hierdie kinders van God het geestelik besoedel geword. Ons moet nie net so behep wees om, dis belangrik natuurlik, om net van sonde en enige vorm van immoraliteit gereinig te word nie, maar binnen in die context moet ons bereid wees om weg te stap van geestelike dinge, valse leringe, valse mense, ongelowige mense, om weg te stap wanneer ek achterkom, dit besoedel my verhouding met my verlosser. En dan, hierdie opdrag is reiniging van die vlees en die gees. Ek word gekorrupteer in my gees wanneer ek kyk na goed wat ek nie mag na kyk nie. Ek word gekorrupteer in my gees wanneer ek op die sosiale media ure per dag per nacht spandeer en op en af skrol en dinge lees wat nie my gees voed nie, maar my afbreek in my gees. Jy moet hoor wat ek sê. Ek word gekorrupteer in my gees wanneer ek begeer en ek kan God nie verheerlik nie. En dan kom hy, en hy sê vir ons, ons moet gereinig word, nie net in die vlees nie, daar ook, maar ook in my gees. O, vriende, soms is het nodig, om vir die Here te vaar, maak my gemoed skoon. Soms kan jy so vol word van haat, van onvergewensgesindheid, van bitterheid, en soveel dinge, liefdeloosheid. Sodanige reiniging van die vlees en die gees gee aanleiding tot die heiligmaking in die vrees van God. Jy sien, want as ek die vrees van God ken, dan wil ek nie besoedeld wees nie. Ek wil God verheerlik, en wanneer ek gehoorsaam word aan Godse opdrag, dan word ek gereinig. Ek draai my rug op dit wat verkeerd is, ek volg Godse pad, en ek vorder op die pad van heiligmaking, en dit verheerlik God my Vader. Ek wil graag met twee tekste vir jy afsluit. Ek gaan eerstens lees in 1 Johannes 3, waar Johannes, ek is baie lief vir Johannes se geskrifte, 1 Johannes hoofstuk 3, waar Johannes in vers 1 en 3 vir ons so kostbare waarhede gee. Hy praat met die kinders van God. Kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word. Om hierdie rede ken die wêreld ons nie, omdat het hom nie ken nie. Luister die aanspreekvorm. Geliefdes, nou is ons kinders van God, en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat ons, as hy verskyn aan hom, gelyk sal wees, omdat ons hom sal sien soos hy is. En elkeen wat hierdie hoop op hom het, met ander woorde, elkeen wat hierdie verwagting het dat Jesus gaan verskyn, Jesus kom weer, het 'n verantwoordelikheid, reinig homself soos hy rein is. Dis kan nie net voortploete van die een dag na die volgende dag. Baie mense sê vir my, ag ou dooms, ons sal maar sien wat gebeur. Ek sal maar sien of ek daar bo kom. Nee, geliefde, ek weet ek gaan daar bo kom. Ek weet ek is in sy hande. Ek weet hy is in beheer van my lewe. Al loop dit hoe skeef, al het ek hoe groot uitdaging. Dan skryf Petrus vir ons in 1 Petrus 5. Vers 10. Sy gebed wat hy skryf, en mag die God van alle genade self, wat ons geroep het tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus, nadat ons 'n kort tyd gelei het, mag hierdie God julle volmaak, bevestig, versterk en grondves. Amen. Kom ons bid saam. Hemelvader, baie dankie vir u wonderlike woord. Baie dankie dat u tot ons spreek, om ons af te sonder van die ongelowiges. Om ons opnuut te herinner, dat ons nie aan dieselfde juk kan trek nie. Dat ons nie in sinkretistiese godsdienstige stelsels mag beland nie, maar dat ons eenkant gesit is vir u. Dat ons u moet gehoorsaam, dat ons u seën kan beleef meer en meer, naarmate ons gehoorsaam is en word, en dat ons, omdat ons die vrees van die Here ken, dat ons kan vorder en U kan verheerlik. Dankie dat ek vanavond elke geliefde hier voor my, maar ook hulle wat by die huis is, miskien inluister, aan U kan opdaan, vaar Heere, versterk ons na die innerlijke mens. Hef ons op om te breek met dit wat U nie behaag nie. Ek bid dit in die wondernaam van Jesus. Amen. Geseënde week vir elkeen geliefdes. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van U Heilige Gees wees en bly met ons elkeen. Stel ons in staat, Here, om afstand te doen van dit wat U nie behaag nie. Amen.